Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Добър вечер в денят и от мен Йовка Йовчева. Любопитни сюжети ни предлага тази седмица. Седмица, в която след 8-месечен престой в затвора, Алексей Петров беше пуснат под домашен арест. А вниманието на медиите от иначе съдебния казус с октопода все повече навлиза в сферата на политиката, особено след като РЗС, като един вид говорител на Алексей Петров, обявиха намерението му да влезе в политиката, да изгради един нов консервативен политически проект. За това и за други актуални теми от последните дни ще говорим сега с събеседникът на денят тази вечер, Татяна Дончева, един от лидерите на движение 21. Добър вечер, госпожо Дончева.
Здравейте.
Като юрист, кажете, свърши ли си работата обвинението, след като Алексей Петров е под домашен арест, а октопода всъщност се превърна в едно малко октоподче? Оказва се, че вече се визира група от три лица и преследването вероятно ще се съсредоточи основно върху случаите на рекет.
Прокуратурата се ръководи от министъра на вътрешните работи и за това се създава външно впечатление, че Борис Велчев някъде се е загубил по пътя. А министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов, според своето разбиране и квалификация, подходи изключително непрофесионално по случая. За да започнеш арест срещу който и да било човек, е необходимо да имаш достатъчно данни, че няма ареста да се окаже незаконен. Това изисква предварителна работа, каквато по този случай нямаше въобще. Няма никакво значение дали Цветан Цветанов е знаел от свои близки приятели и други близки приятели на премиера нещо за Алексей Петров. Необходима е предварителна работа, за да може на практика да се осигури законността на мярката за неотклонение и на добрия краен резултат от разследването в крайна сметка. Аз не знам дело, което да е започнало с арест и оттам нататък да се събират доказателства, което да е довело до успех. Особено когато имаш разследване срещу хора, които са устойчиви, здрави и които не биха се оплашили от условията в един арест. Цялото провала на прокуратурата е рано още да бъде дискутиран, защото в крайна сметка мярката и произнасянето на съда по мярката не е критерий за работата на обвинението. Аз не знам защо сегашните управляващи толкова настояват, че всички трябва да бъдат задържани. Местата в предварителните арести са ограничени. И са ограничени за лица, които могат да се укрият и да извършат други престъпления. Така че тя изобщо не е задължителна. Ако говорим, че това е атестат за обвинението, изключете го. Не е проблема, че Алексей Петров е пуснат от ареста. Проблема е, че обвинението е разколебано и това може да се заключи от дискусиите по мерките за неотклонение. И че въпреки натиска на правителството и въпреки предубеденото обществено мнение, в крайна сметка съда, ръководейки се от фактите, трябваше да промени мярката.
От това, което казвате, разбирам, че по-скоро смятате, че има проблем в събирането на доказателства, а не толкова, че има проблем с онзи гаф. Помните, че делата бяха разделени на две, прехвърляха се материали от едно дело в друго, та накрая остана това малко октоподче.
Вижте, това процесуално упражнение на колегата Костов е съвършено излишно за правови държави, които търсят истината. А за нас като граждани е важно да се търси истината такава каквато е. Дали Алексей Петров е престъпник, рекетьор и така нататък, обществено опасен елемент, не е работа на разни длъжностни лица да се упражняват по този начин. Даже бих казала, че е грубо нарушение на всякакви правила в една нормална демокрация. В крайна сметка важно е фактите, които са събрани по делото. И върху това трябва да почиват съдебните решения. Не може такъв натиск, не може такова изнудване. Днеска чета в някои проправителствени вестници, които се възприемат като официози, кой на кого дал подкуп и така нататък. Ако имате доказателства, извадете фактите. Не дейте прави внушения и не дейте така да профанирате нещата. Да. Твърдения, как са купени апелативните съди и така нататък. Уверявам ви, по този случай днеска няма смисъл да бъде купуван нито един съдия. Никой няма да си сложи главата в турбата. Но когато изнудваш съда всеки месец да се произнася по мярка, за която даваш все по-малко и по-малко доказателства, това наистина не е нередно.
Той съда и днес реагира с декларация на казаното от вътрешния министър, но виждате ли основание в това, което съобщи Борис Велчев днес, че се проверява или ще се проверява дали има прокурори, които не са работили съвестно по делото? И докъде трябва да се стигне с тази проверка? До Никола Филчев ли във времето назад?
Първо трябва главният прокурор да се изправи прав. Имала съм възможност не за първи път да кажа, че главният прокурор трябва да има гръбнак, а не английски език. Това трябва да бъде човек достолепен, който внушава респект към институцията си. Прокуратурата води разследването. И ония лица, които технически трябва да го изпълнят, са органите на МВР. Казвам това за някои несведущи интернет чатаджи, които бяха написали, че по това дело е виновна съдебната система, защото разследването го извършвало националната следствена служба. Не се извършва от следствени служби. Разследването се извършва в случая от МВР. И ако то не може да събира доказателства, проблема е там. Проблема е за всяко дело и за всеки гражданин. Между другото, прецизното разследване по делото и събирането на доказателства за и против са задължение на обвинението по всяко дело, включително по това. И ако са избрани свидетели по едни отношения, които са по-скоро гражданско-правни, отколкото наказателни и измамнически, проблема е в това да се търси на всяка цена арест и осъждане на лица. Т.е. да се правят поръчкови дела, да се действа с натиск и с изнудване на магистрати. Това нещо е нередно. Аз мисля, че в последните не 20 години, в последните 40 години такова нещо няма в българското правосъдие. Независимо кой е бил на власт, кога системата е била тоталитарна и кога е била друга.
В този смисъл...
Опита на вътрешния министър да си изема функциите на съдник и да определя предварително кой виновен и кой невинен, той да посочва, ни връща към крайно мракобесни времена. И никакви посланици, чужди дипломати и други не могат да му бъдат в помощ. Те могат само да предизвикат всеобщо отвращение към един очевидно двоен стандарт.
Върви ли полицейски сериал в държавата? В този смисъл да ви попитам, днес подобна теза изказа и президента Първанов. Кой с кого в момента си разчиства сметките?
Първо, имах възможност да кажа много отдавна, че става дума за битка на мутри срещу мутри с инструменти, познати от мутринския ранен романтичен в кавички период на българската демокрация. Там те си правораздават по вътрешно убеждение, побеждава по-силно. Както казал Слави Бинев, един друг представител на този род дейци, на международна конференция, последен се смее той, който стреля първи. В битката помежду си те не зачитат нито закони, нито институции. Ключовото в случая обаче е, че имаме едно правителство на народната милиция. И те са превърнали всяка дейност от обичайното държавно управление в полицейщина. Затова казаха, че борбата срещу кризата е полицейска работа, че ще регулират икономическия живот в държавата с полицейски средства. Бих ви подхвърлила нещо във връзка с облитанията с хеликоптери. Докъде се докарахме като държава и като правителство? Българи, на който има култ към дома си и към строителството, и всеки българин иска да има дом, и това за него е важно. Той не обича да бъде квартирант. Да намрази къщите. и да каже да бъде съборено всичко. Аз не коментирам дали е правилно да се допускат незаконни строежи. Не е правилно. Макар че българина има режим на търпимост от десетки години и непрекъснато нещо узаконява.
Казвате българина, но същия този българин дава много висок рейтинг на вътрешния министър, тъкмо около операции като тези, Октопод, Наглите. Тогава наистина процентите скочиха сериозно.
Защото българина е допуснал да го вкарат в виртуална реалност. Да му внушават факти, за които той дори не е чувал. Да му казват кой добър и кой лош, без той да попита, а какви факти имате за това? Нямам нищо против да се твърди каквото и да било, за който и да било гражданин. Но сегашните управляващи показаха, че те владеят само един инструментариум и той е мутренски. Само че за тази цел използва държавните институции и тласка държавни служители от правозащитните ведомства към откровена престъпна дейност. Защото ако ти не работиш по правилата и по закона, което ти е служебно задължение, ти вършиш престъпление.
За съжаление, ще ви върна отново към случая с Алексей Петров, защото той още не проговорил. Вече се появиха информации, един вид контраатака, задочни обвинения към това кой как е финансирал ГЕРБ, какво прикрива Цветан Цветанов с акцията срещу него. Това само началото ли е на една битка и тя между Алексей Петров и Цветан Цветанов ли е според вас?
Значи аз ще ви кажа това, до което аз се добрах, съвсем импровизирано. Наистина на 17 март 2006 година има пресъобщение в медиите от Столична община, че в Брюксел тогавашния софийски кмет Бойко Борисов е подписал договор с министъра на икономиката на Белгия за система за сигурност на метрото на стойност 1 милион и 500 хиляди евро. Наистина има такова пресъобщение. А наистина
прокуратурата, да кажем,
на две белгийски фирми. Едната се нарича Prime Vision. А Филип Дегре е лицето свързано с нея. И представител на тези фирми в България е Лев Корпорация. Тоест, корпорацията на Алексей Петров. Наистина има изискване за гаранция от българска страна в размер на 1 милион евро. Как са събирани тези пари? Дали те са от частни фирми или не от частни фирми? Би трябвало да е проверимо нещо. Защото...
Днес от прокуратурата казаха, че нямат сигнали за подобно нещо или поне Цветан Цветанов да е замесен.
Ами срещнах в един сайт, че има прокурорска проверка по изчезналите 1 милион евро от тази сметка. Ако има прокурорска проверка, ми се струва, че би трябвало за това да има следи. Щом тя се е водила срещу Боян Чуков, който беше съветник на Станишев и заместник на Алексей Петров в Съюза за стопанска инициатива на граждани и в последствие кандидат за евродепутат на БСП, това не е някакъв анонимен човек, това е достатъчно известен човек.
Аз ви дадох това само за пример, защото от другата страна отговарят. Исках просто да чуя коментара ви за тази битка. Тя лична ли е и как, на къде ще води?
Ама аз смятам, че тук вън от всякакъв коментар трябва да бъдат извадени на обществото фактите. Аз ви казах няколко факта, които са проверими и които веднага могат да бъдат потвърдени или отхвърлени. Но съобщението от 17.3.2006 година за този договор на Софийския кмет с министъра на икономиката на Белгия е факт. И той наистина е за това, за което са публикациите, за изграждане система за сигурност на метрото.
Този случай задължително трябва да бъде проверен и съобщено.
Той трябва да бъде изваден с всичко, което има и не може на него да си отговори с коментар, което прави Цветанов. Там мене ще има нападки и компромати. Ма какви компромати? Кажи, има ли такъв договор, няма ли? Ако има, подписан, има ли такава гаранция, има ли такава сметка, в коя банка е сметката, кои са фирмите дарители и къде са отишли парите по сметката.
За съжаление, напреднахме във времето и вървим към края на нашия разговор, затова ми се искаше така да ви чуя за това, сериозна ли ви се вижда заявката на Алексей Петров за влизане в политиката? Кой и защо според вас подготвя подобна алтернатива на властта? Защото Петров е казал, след хаос е идвал най-добрия ред.
Аз смятам, че в демократичното общество политическата инициатива на граждани е въпрос на лична свобода и лична воля. Никой не може да бъде препятстван да създава каквото иска. Да пропагандира идеи. Аз съм доволна от следното нещо. Да се върнем към твърденията от миналото лято, как Алексей Петров стоял зад моя политически проект. Мисля, че към днешна дата трябва да констатират всички и вие, вашите слушатели, че аз нямам нищо общо с Алексей Петров като политически проект.
Да, той ще Алексей прави консервативен
Петров
проект.
Ще прави ли с Яни Янев и нещо друго, това е негова воля. Ако може да намери съмишленици, да го направи.
Ще ви един вид конкуренция обаче в полето на гражданските сдружения.
Политическия живот е конкуренция. Какво лошо има в това? Нека да победят по-добрите и в интерес на страната.
Нека така да завършим този разговор. Наистина имах доста въпроси и за митническото село, и за куфърчетата, и за комисията Кушлев и куп други теми, по които така сте любопитен събеседник, както и за предстоящия през почивните дни конгрес на Левицата, но за това пък ще говорим през следващите седмици с вас. Събитията се развиват, така че ще ни поднесат достатъчно материал за коментари. Благодаря ви още веднъж. Татьяна Дончева, един от лидерите на движение 21, събеседник в деня тази вечер.